Tai mano mama. Ji labai nuoširdžiai tikėjo stebuklu. Po rytmetinių burtažodžių Kolinas kartais jiems skaitydavo paskaitas apie stebuklą. Man patinka tai daryti, aiškindavo jis, nes kai užaugsiu ir padarysiu didelius mokslinius atradimus, turėsiu apie juos skaityti paskaitas, tad dabar praktikuojuosi. Dabar galiu skaityti trumpas paskaitas, nes esu labai jaunas. Ir be to, nuo ilgų paskaitų, Benas vėjoramstis pasijustų tarsi bažnyčioje ir užmygtų. Geriausias dalykas per paskaitas, sakė Benas, yra tas, kad kiekvienas gali atsistoti ir šnekėti, ką nori, ir niekas negali jam nieko paprieštarauti. Ir aš pats kartais norėčiau šiek tiek paskaityti paskaitų. Bet kai Kolinas skaitydavo paskaitas po savojų medžių, senasis Benas įsmeigdavo godžias akis į jį ir pražiūrėdavo taip visą laiką. Jis nužiūrėdavo jį vertindamas ir su meile. Ne tiek pati paskaita jį domino, bet jo kojos, kurios kiekvieną dieną atrodė vis tiesesnės ir tiesesnės, jo vaikiška galva, kuri buvo taip šauniai pakelta, smailas makras ir įdubęs skruostai, kurie gražiai apvalėjo, ir akis, kuriuose radosi spindesys, primenantis jam kitą akių porą. Kartais, kai Kolinas pajusdavo įdėmų Beno žvilgsnį, suprasdavo, kad jis labai susidomėjęs ir pats susidomėdavo, apie ką jis masto, ir sykį, kai Benas atrodė ypač įsijautęs, paklausė jo, apie ką tu galvoji, Benai vėjoramsti. Aš galvojau, atsakė Benas, kad galiu garantuoti, jog šią savaitę tu priaugai 3 arba 4 svarus, apžiūrinėjau tav blauzdas ir pečius, norėčiau tav pasverti. Tai nuo to stebuklą ir ponios sojerbių bandelių, pieno ir kitų dalykų, pasakė Kolinas, matai, mokslinis bandymas pasitvirtino. Ta rytą Dikenas pavėlavo į paskaitą, kai jis atėjo buvo įraudęs nuo bėgimo, o jų linksmas veidas spindėjo labiau negu paprastai. Kadangi po lietaus jiems reikėjo daug ką pravėti, tuoj puolė prie darbo. Visada po šilto, smigaus lietaus jie turėdavo daug darbo. Drėgmė, kuri labai tiko gėlėms, tiko ir pikdžolėms, kurios tuoj išleisdavo savo plonus stiebelius ir lapelių užuomazgas. Jas reikėdavo išrauti, kol dar per daug neįsišaknijo. Kolinas tomis dienomis taip gerai ravėjo, kaip niekas kitas, o ravėdamas galėjo ir paskaitas skaityti. Stebuklas geriausiai veikia, kada pats ką nors dirbi, aiškino jis tą rytą. Tada gali jį pajusti savo kauluose ir raumenyse. Aš ketinu pasiskaityti knygų apie kaulus ir raumenis, bet rašyti knygą noriu apie stebuklą. Ir dabar jau tą pradedu, aiškinosi daugybę dalykų. Neilgai trukus po šių žodžių, jis padėjo šalį sodininko kauptuką ir atsistojo ant kojų. Kelias minutės tylėjo ir jie suprato, kad jis apmasto paskaitą, kaip kad dažnai darydavo. Kai Kolinas numetė kauptuką ir atsistojo, Merė ir Dikenui pasirodė, jo kokia staigi jėga, jį privertė tai padaryti. Jis atsitiesė visų ūgiu ir džiugiai išskėtė rankas. Veide spindėjo raudonis, o akis išsiplėtė iš džiaugsmo ir akimirksniu jis iki galo kažką subokė. Merė, Dikenai, šūktelėjo jis, tik pažiūrėkite mane. Ji nustojo dirbę ir pažvelgė jį. Ar prisimenat tą pirmąjį rytą, kai mane čia atgabenot, paklausė jis? Dikenas labai įdėmiai jį pasižiūrėjo. Kadangi jis buvo gyvūnų kerėtojas, galėdavo pamatyti daugiau negu kiti žmonės ir pamatydavo daug tokių dalykų, apie kuriuos niekad nekalbėdavo. Dabar keletą jų pamatė ir šiame berniuke.
Aje, prisimename, atsakė jis. Merė irgi įdėmiai žiūrėjo, bet nieko nepasakė. Kaip tik šią akimirką, pasakė Kolinas, aš pats staiga tą prisiminiau. Kaip žiūrėjau tada į savo ranką, kurioj laikiau mentelį ir bandžiau kasti, kaip atsistojau ant savo kojų pasitikrinti, ar tikrai aš tai padariau, bet tai buvo tikrai. Aš esu sveikas, aš esu sveikas.
Aje, aišku esi, pritarė Dikenas, aš esu sveikas. Aš sveikas, vėl kartojo Kolinas, ir jo veidas visiškai paraudo. Šiaip ar taip, jis ir anksčiau tą žinojo. Jis to tikėjosi, tą jautė ir apie tai svajojo. Bet būtent šią akimirką kažkas prasiveržė, savotiškas tikrumo ir tikėjimo džiaugsmas, ir jis jautėsi toks stiprus, kad nesusilaikė nešūktelėjęs.
aš gyvensiu amžinai, 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 šaukė jis pakiliai. Aš atrasiu tūkstančius dalykų, aš viską išsiaiškinsiu, apie žmonės, apie gyvūnus, apie viską, kas auga, kaip Dikenas, ir niekad nesiliausiu kūrę stebuklą. Aš sveikas, aš sveikas, jaučiu, jaučiu ir noriu rėkti kažkaip iš dėkingumo, džiaugsmingai. Benas Vėjoramstis, kuris dirbo netoli prie rožyno, žvilgtelio į jį. Galėtum užgėdoti garbė tau viešpatė, sausai burptelio jis. Jis turėjo savo nuomonę apie garbė tau viešpatė ir prasitarė apie ją be kokios nors ypatingos pagarbos. Bet Kolino mintis buvo atvira visokioms naujienoms, o apie tą giesmę jis nieko nežinojo. O kas tai yra, pasiteiravo jis. Dikenas gali tau ją pagėdoti, garantuoju, atsakė Benas Vėjoramstis. Dikenas atsakė savo visą suprantančią gyvūnų kerėtojo šypseną. Jie gėda bažnyčioje, pasakė jis. Mama sako tikinti, kad ir vieversėje gėda, kai atsibunda iš ryto. Jeigu ir ji taip sako, tai tikriausiai graži giesmė, atsakė Kolinas. Aš niekad nesu buvęs bažnyčioj, visą laiką sirgdavau. Pagėdok ją, Dikenai, nori išgirsti. Dikenas visai paprastai ir niekiek nesutrikęs pažiūrėjo į šį prašymą. Jis geriau už patį Koliną suprato, ką šis išgyvena. Jis taip intuityviai viską suprato, kad nie pats nesižinojo suprantas. Jis nusiėmė kepurę ir apsižvalgė aplink šypsodamasis. Turi nusimti kepurę, paliepė jis Kolinui, ir tav taip pat, Benai, ir turit atsistoti, kaip žinia. Kolinas nusėmė kepurę, o saulė švietė ir šildė jo vešlius plaukus, kol jis klausimai žiūrėjo į Dikeną. Benas Vėjoramstis taip pat rangydamas jis pakilo ir apnuogino savo pakaušį, o jo veide atsispindėjo sumišimas ir beveik nepasitenkinimas, lyg iki galo nebūtų supratęs, kodėl turi taip iškilmingai elgtis. Dikenas atsistojo tarp medžių ir rožių krūmų ir pradėjo gėdoti paprastai, natūraliai, gražiu ir stipriu vaikišku balsu. Garbė tau viešpatė už amžiną į taką, nuo žemės dulkių lyg dangaus žvaigždžių. Garbė už saulę, kur kas rytą teka, ir už didybę mūs mažų širdžių. Kai jis užbaigė, Benas Vėjoramstis stovėjo visiškai ramiai, kietai suspaudė žandikaulius, bet šiek tiek sutrikusių žvilgsnių nukreiptų į Koliną. Kolino veidas buvo mislingas ir pritariantis. Labai graži giesmė, pasakė jis, man patiko, ji galbūt ir išreiškė tai, ką aš turėjau galvoj, kai norėjau šaukti, kad esu dėkingas stebuklui. Jis nutilo ir sumišė susimastė. Galbūt jie buvo yra tas pats, iš kur mums žinoti kiekvieno dalyko tikslų vardą. Dar sykį pagėdok, Dikenai, merė, ir mes pamėginkim, aš irgi noriu gėdoti. Tai mano giesmė, kaip įprasideda, garbė tau viešpatį už amžiną į taką? Ir jie užgėdojo dar sykį. Merė ir Kolinas nutaisė savo balsus taip muzikaliai, kaip tik sugebėjo, o Dikenas garsiai ir gražiai vedė. Ties antrąją eilutę Benas Vėjoramstis gergždamas atsikrenkštė, o ties trečiaja jis irgi prisijungė, ir taip galingai, beveik kaip laukinis. Ir kai nuskambėjo paskutiniai giesmė žodžiai, merė pastebėjo, kad jam nutiko tas pats, kaip tada, kai jis pamatė, kad Kolinas visai nelošys, smakras trūkčiojo, akis mirksėjo nuo įtampos, o jo surambėję seni skruostai buvo sudrėkę nuo ašarų. Niekad anksčiau man ta giesmė nepatikdavo, kimiai ištarė jis. Bet nuo šiol teks pakeisti savo nuomonę. Turiu pasakyti, kad čia savaitę priaugai 5 svarus, ponaiti Kolinai, net 5. Kažkas atkreipė Kolino dėmesį, jis pasižiūrėjo į kitą sodo pusę ir staiga jo veide pasirodė nuostaba. Kas čia ateina, skubiai paklausė jis, kas ten? Vartai po gebenėmis buvo švelniai stumtelėti ir pro juos įėjo moteriškė. Ji pasirodė su paskutinė giesmės eilute. Bet kurį laiką tyliai stovė ir klausėsi, žiūrėdama juos visus. Gebenės už jos nugaros, saulė šviesa, besiskarbinti pro medžius ir spalvinanti jos ilgą melsvą apsiaustą. Jos besišypsantis gražus ir gaivus veidas žalumos fone. Visa tai Kolinui priminė gražią spalvotą iliustraciją vienoje iš knygų. Įstabios jos akis švytėjo meilę, kurie atrodo viską aprėpė, juos visus, net ir beną vėjoramstį, sutvėrimus, kiekvieną gėlės žiedą. Nors jį pasirodė taip netikėtai, niekam nei galva netėjo, kad jį įsibrovėlė. Dikeno akį švietė kaip žiburiai. Tai mano mama, štai kas jį sušuko jis ir nulėkė per pievą. Kolinas irgi nuėjo prie jos ir merė paskui jį. Abu jautė, kad pulsas gerokai padažnėjo. Tai mama, dar sykį pasakė Dikenas, kai jie susitiko pusiaukelėje. Žinojau, kad jūs norite ją pamatyti, tad ir pasakiau jai, kur tie vartai užslėpti. Kolinas laikė ištiesęs ranką lyg kažko staiga susidrovėjęs, o akis ryte rijo jos veidą. Net kai dar sirgau, norėdavau jūs pamatyti, pasakė jis. Jūs ir Dikena, ir tą paslaptingą sodą, daugiau nieko nenorėjau matyti. Pilnas dvasinio pakilumo jo veidas taiga pamainė ir josios veido išraiška. Jį krūptelėjo, jos lūpų kampučiai suvirpėjo, o per akis lyg migla nuslinko. Ak, mielas vaikė, pratrūko virpančių balsų. Ak, mielas vaikė, tarytum užmiršusi, ką ketino pasakyti. Ji nesakė ponaiti Kolinai, bet tiesiog taip netikėtai, mielas vaikė. Ji turbūt taip ir Dikenui sakydavo, jeigu pamatydavo jo veidę ką nors jaudinančio. Kolinui tai patiko. Ar jūs nustebote, kad aš taip gerai laikausi? Paklausė jis. Ji uždėjo ranką jam ant pečių ir šypseną nuvijo nuo akių miglą. Aja, žinoma, atsakė ji, bet tav toks panašumas į tav mamytę, kad man net širdis sudrebėjo. Ar jūs manot, truputį varžydamasis ištarė Kolinas, kad dėl to aš patiksiu savo tėčiui? Aja, žinoma, mielas vaikė, atsakė ji ir lengvai paplekšnojo jam per petį. Jis turi grįžti namo. Jis turi grįžti. Suzana Sojerbių, pasakė Benas vėjoramstis, eidamas artin prie jos. Pasižiūrėk į to vaiko kojas. Nagi, prieš 2 mėnesius jos atrodė kaip 2 būgno lazdelės su kojinėm. O girdėjau žmonės plepant, kad jos abi kreivos, įlinkusios į vidų. Pažiūrėk jas dabar. Suzana Sojerbių maloniai nusijuokė. Jos po truputį darosi stiprios, tikros berniuko kojos, pasakė ji. Tik leiskitiems žaisti, darbuoti sode ir sočiai prisivalgyti ir prisigerti daug saldaus pienelio. Ir pamatysit, kad visam Jorkšyre nėra gražesnių kojų. Ačiū Dievui už tai. Ji rankomis apglėbė merę ir motiniškai pasižiūrėjo jos veidą. Ataf, taf taip pat, pasakė ji. Tu augi beveik taip smarkiai kaip mūsų Lizabeta Elena. Garantuoju, tu irgi visai tokie pat, kaip tav motina. Marta man sakė, kad ponia Medlo girdėjusi, jog ji buvo labai graži. Būsi kaip raudona rožė, kad užaugsi, mažylė mano. Dievas tegul tav padeda. Ji neužsiminė, kad kai Marta grįžo namo per savo laisvą dieną ir papasakojo apie tą blyškų ir išgeltusi vaiką, buvo sakiusi negalinti patikėti tuo, ką išgirdo iš ponios Medlok. Protu nesuvokiama, kad graži moteris galėtų būti tokios nepatrauklios mergiotės motina, pridūrė tada jį tvirtai. Merė neturėjo laiko ir nesuko galvos dėl savo besikeičiančio veido. Ji tik žinojo, kad tada atrodė kitaip ir turėjo nušiurusius plaukelius, o dabar jį auga labai greitai. Bet prisiminus tą malonumą, su kuriuo kadaise žiūrėdavo į savo mamą, jai buvo malonu girdėti, kad ir ji, kurią dieną atrodys tokia kaip ji. Suzana Sojerbių apėjo su jais visą sodą. Jai buvo papasakota visa jo istorija ir aprodytas kiekvienas krūmas ir medis, kuris atsigavo. Kolinas ėjo jai iš vienos pusės, o merė iš kitos, abu jie meiliai raustelius veidais, žiūrėjo ją, slapta stebėdamiesi tais maloniais jausmais, kuriuos jinai jiems kėlė, kažkokie šiltais, stiprybės teikiančiais jausmais. Atrodė, kad jis supranta juos taip, kaip Dikenas supranta savo sutvėrimus. Jis sustojo prie gėlių ir kalbėjo apie jas kaip apie vaikus. Suodžius sekiojo ją ir kelis kartus jai kranktelėjo ir net nutupė ant peties, lyg ji būtų Dikenas. Kai jie papasakojo apie liepsnelį ir apie pirmą mažylių skrydį, ji motiniškai švelniai nusijokė. Man atrodo, kad mokyti juos skraidyti tai tas pats, kas mokyti vaikus vaikščioti, bet bijau, kad aš turėčiau daug vargo, jeigu mano vaikiukščiai turėtų sparnus vietoj kojų, pasakė ji. Kadangi atrodė tokia nuostabi moteris iš to žavingo viržinės namelio, jie pagaliau papasakojo jai ir apie stebuklą. Ar jūs tikit stebuklų, paklausė Kolinas, išaiškinęs apie Indijos fakirus. Aš manau, kad jūs tikit.
Tikiu, tikiu, vaikelė, atsakė ji. Aš tik tokio jo pavadinimo nežinojau.
Bet ką reiškia tas pavadinimas?
Garantuoju, kad Prancūzijoje jį vadina vienaip, o Vokietijoje vėl kitaip.
Jūs pasėto sėklo sudygo, o saulė šviesa iš tav padarė sveiką bernioką. Tai vis geri dalykai. Tik mes, vargšeliai, galvojam, jog labai svarbu vadinti mus mūsų vardais. Didysis, geras dalykas nesiliauja viskuo rūpinęsis. Dėkui jam. Jis kūrė ir kūrė savo pasaulius, tokius kaip mūsų. Niekad nesiliauk tikėjęs tuo dideliu geru dalyku ir kad pasaulis jo pilnas, o vadinki, kaip tik patinka. Jūs man gėdojot, kai aš įžengiau į sodą. Aš jutau tokį džiaugsmą, tarė Kolinas, pakėlęs ją savo gražiasias, keistasias akis. Staiga pajutau, kaip aš pasikeitęs, kokios stiprios mano rankos, kojos, ir kaip aš galiu kasti ir stovėti, ir aš tiesiog pašokau ir norėjau surikti kažką kažkam, kas mane išgirstų. Tas stebuklas klausėsi, kaip jūs gėdojot, garbėtau viešpatė. Jis klausosi visų, kurie gėda. Džiugu, kad taip įvyko. Ak, vaikinė, vaikinė, kokiais to džiaugsmo kurėjo vardas, ir jį vėl švelniai paplekšnojo jam per pečius. Jį turėjo suruošusi krepšį, kuriame buvo įprastinė šio ryto puota. Ir kai atėjo alkanoji valanda, ir Dikenas atnešė jį iš slaptavietės, jie atsisėdo kartu su jais po medžiu, ir žiūrėjo, kaip jie duroja maistą, juokdamasi ir džiugaudama dėl jų apetito. Ji buvo be galo linksma, ir jie juokėsi iš visokių keistenybių, pasakojo jiems istorijas, Jorkšyro šnekta ir mokė juos naujų žodžių. Juokėsi negalėdama susilaikyti, kai jie papasakojo, kaip vis sunkiau ir sunkiau darosi apsimetinėti, kad Kolinas beviltiškas ligonis. Žinokit, mes beveik nebegalim susilaikyti, nes juokia. Visada, kai būnam kartu, aiškino Kolinas, o tas juokas skamba visai ne kaip ligonio. Mes stengiamės jį užspausti, bet jis vis tiek prasiveržia ir tada dar baisiau skamba.
Man labai dažnai ateina į galvą viena mintis, pasakė Merė. Ir beveik negaliu susivaldyti, kai pagalvoju, kad Kolino veidas vieną gražią dieną ims atrodyti kaip pilnas mėnulis. Jis dar nėra toks, bet kasdien po truputį vis apvalėja. Ir manau, kad vieną rytą jis taip atrodys. Ką tada mes darysim?
Padėk mums, Dieve. Aš matau, kad tas vaidinimas jums labai gera, pasakė Suzana Sojerbių. Bet nereikės jo tęsti labai ilgai. Ponas Kravenas parvažiuos namo.
Jūs manot, kad parvažiuos, paklausė Kolinas. Kodėl?
Suzana Sojerbių švelniai nusijuokė. Aš manau, kad tav širdis sprogs, jeigu jis viską sužinos anksčiau, negu tu pats jam papasakosi, ištarė ji. Juk naktys praeina, apie tai begalvojant.
Aš nepakelčiau, jeigu kas nors kitas jam pasakytų, pasakė Kolinas. Aš kasdien sugalvoju vis kitokių būdų. Dabar galvoju, kaip norėčiau tiesiog likti įlėkti jo kambarį.
Jam tai būtų gera pradžia?
Sutiko Suzana Sojerbių.
Norėčiau tada matyti jo veidą, vaikeli.
Norėčiau.
Jis tur grįžti namo.
Jis tur.
Vienas iš dalykų, kurį jie aptarė, tai apsilankimas jos namelyje Viržinėje. Jie viską suplanavo. Jie keliaus per Viržinę ir užvalgys lauke tarp viržių. Jie pamatys visus tos 12 vaikų ir Dikeno daržą ir negrįš atgal, kol visai pavargs. Pagaliau Suzana Sojerbių pakilo eiti namo. Norėjo dar užtukti pas ponę Medlok. Ir Kolina jau buvo metas vežti namo. Bet prieš sėsdamasis į vežimėlį, jis sustojo prie pat Suzanos, pažiūrėjo ją, drovėdamasis ir garbindamas, ir staiga nustvėrė jos mėlynojo apsiausto klostą ir valandėlę ją palaikė. Jūs buvo tai, ko aš norėjau, ištarė jis. Norėčiau, kad jūs būtumėt mano mama, kaip ir Dikeno. Netikėtai Suzana Sojerbių pasilenkė ir priglaudė jį savo šiltomis rankomis prie krūtinės. Po apsiaustu, lyg jis būtų buvęs Dikeno brolis, skubrus šešėlis perbėgo per jos veidą. Ak, mielas vaikė, pasakė ji, tavo paties mama yra šitame sode. Aš taip tikiu, ji neleistų, kad taip būtų. Tav tėtis tur sugrįžt pas tav. Tur.